Вашынгтон. Беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала ўзнагароду Амерыканскай нацыянальнай асацыяцыі крытыкаў за кнігу «Чарнобыльская малітва» ў англійскім перакладзе «Voices from Chernobyl» у катэгорыі «Дакументальная проза». Згаданая прэмія – адна з самых прэстыжных літаратурных узнагарод у Злучаных Штатах Амерыкі. І лаўрэатаў выяўляюць на аснове галасавання 700 самых вядомых літаратурных крытыкаў краіны. Пераможцаў узнагароджваюць па 5 катэгорыях – мастацкая проза, дакументальная проза, крытыка, біяграфія, аўтабіяграфія ды паэзія. У кожнай з катэгорый на атрыманне галоўнай прэміі прапануецца 5 фіналістаў. Безумоўна, я вельмі рада атрымаць гэтую прэмію. Гэта вялікае прызнанне, тым болей на англамоўным рынку, сказала Святлана Алексіевіч. Я сама даведалася аб гэтым з навінаў CNN. Дарэчы, з рускамоўных пісьменнікаў яе ніхто яшчэ не атрымліваў да мяне. Пасля таго, як «Чарнобыльскую малітву» выдалі вялікай кнігай у Вялікабрытаніі і Злучаных Штатах Амерыкі, амерыканскія выдаўцы выпусцілі яе кішэнны варыянт. А гэта гаворыць аб папулярнасці твора. Цяпер трэба чакаць болей іншых прапаноў. Я ўжо атрымала прапанову аб пастаноўцы «Чарнобыльскай малітвы» ў Лос-Анджэлесе, паведаміла пісьменніца. Святлана Алексіевіч напісала «Чарнобыльскую малітву» ў 1997 годзе. Гэта трэцяя кніга з цыклу «Галасы утопіі». Малітва ўяўляе сабой кампіляцыю запавяданняў відавочнікаў чарнобыльскай катастрофы, жонаў ліквідатараў наступстваў аварыі, жыхароў забруджанай зоны. Трэба адзначыць, што рэакцыя амерыканскіх чытачоў на кнігу беларускай пісьменніцы не менш захапляльная, чым рэцэнзіі крытыкаў. Адзін амерыканскі вайсковы пілот на пенсіі напісаў: «Гэта кампіляцыя маналогаў, зробленых ахвярамі трагедыі, разрывае сэрца і ўзрушвае розум. Я не здолеў утрымацца ад слёзаў, залезве дачытаўшы да сярэдзіны першага раздзелу». Іншы чытач зазначыў: «Ад гэтага жахлівага апавядання немагчыма адарвацца. Гэта адна з найлепшых кнігаў, якія ўбачылі свет у Злучаных Штатах Амерыкі ў гэтым годзе». Кніга Алексіевіч ўжо выйшла на 21 мове і раней ўжо атрымала некалькі іншых прэстыжных літаратурных узнагарод. Аднак у Беларусі «Чарнобыльская малітва» не выдавалась. Па словах самой пісьменніцы, на радзіме ніводна яе кнігі не выходзіла з 1994 года.